دولتا مركو حا مهمة إن نظام لوسو بيو إلي
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 18 Oktoba mwaka wa 2022. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, kundi la waasi la M23 huko DRC linatishia kuteka miji zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini ikiwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi itaendelea kupinga mazungumzo ya moja kwa moja na kundi hilo.
Sisi tunapenda mazungumzo, lakini kama government ya Congo anakataa, na sisi tuko tayari kwa mapambano. Sasa tutapigana kabisa juu ya kuzilinda, na tutapigana vizuri sana.
Katika taarifa nyingine, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa laelezea wasiwasi wake juu ya ongezeko la vitendo vya uhalifu nchini Haiti na linatafakari uwezekano wa kupeleka kikosi cha kimataifa cha kulinda amani nchini humo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri mkuu wa Israel Yair Lapid leo Jumanne amekosoa vikali uamuzi wa Australia wa kuacha kuitambua Jerusalem Magharibi kama mji mkuu wa taifa hilo na kubadili uamuzi wa awali uliofanywa na serikali iliyopita ya mrengo wa kulia. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilisema imemuita balozi wa Australia ili kuwasilisha malalamisho rasmi. Akitangaza mabadiliko hayo, waziri wa mambo ya nje wa Australia wa serikali ya mrengo wa kushoto Penny Wong amesema hadhi ya mji ni vyema iamuliwe kupitia mazungumzo kati ya Waisraeli na Wapalestina na wala sio uamuzi wa upande mmoja tu. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch pamoja na kundi la uasi la M23 wamedai kwamba jeshi la DRC limekuwa likiunga mkono kundi hatari la waasi la Kihutu kutoka Rwanda kwenye ghasia zinazoendelea mashariki mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Human Rights Watch limesema kwamba jeshi la Congo limetoa silaha pamoja na kushirikiana na makundi yanayoshukiwa kusababisha ghasia. Baadhi ya makundi hayo ni pamoja na FDLR la Wahutu kutoka Rwanda lenye makao yake DRC na ambalo serikali ya Rwanda inachukulia kama tishio, wakati ikidai kuwa linashirikiana na serikali ya Congo. Ripoti ya Human Rights Watch imetolewa wakati kukiwa na taharuki kati ya mataifa hayo, huku DRC ikidai kwamba Rwanda inaliunga mkono kundi la M23 la Watutsi kutoka Congo ambalo limeshika udhibiti wa maeneo kadhaa mashariki mwa Congo. Hata hivyo, Rwanda imekanusha madai hayo. Mtafiti mkuu wa Human Rights Watch nchini Congo, Thomas Fisi, amesema kwamba jeshi la Congo limeanza tena mtindo hatari wa kutumia makundi yenye silaha kama washirika wake. Hadi sasa hakuna tamko lolote lililotolewa na jeshi la Kongo kufuatia madai hayo. Takriban wanawake 30 raia wa Afghanistan walifanya maandamano mbele ya chuo kikuu cha Kabul mapema leo baada ya mamlaka kuwafukuza wanafunzi kutoka kwenye mabweni kwa kuvunja kanuni za chuo. Waandamanaji walikuwa wanadai kwamba wanafunzi wote walifukuzwa ama waliofukuzwa walikuwa wanawake, na hiyo ni hatua ambayo imekuja wakati Taliban wakiongeza masharti makali sana kwa wanawake kupata fursa ya elimu nchini humo. Maandamano ya leo yalikuwa kwa ajili ya wasichana waliofukuzwa. Mwandaji Zolia Parsi akiambia AFP baadhi ya majeshi ya Taliban yaliwakusanya wakati wa maandamano hayo. Waandamanaji pia walitaka kufunguliwa tena kwa shule za sekondari za wasichana ambazo zimefungwa tangu Taliban iliporejea madarakani mwaka jana. Katika miji kadhaa, wanawake wamefanya maandamano dhidi ya masharti makali yaliyowekwa na Waislamu wenye misimamo mikali. Maandamano kwa kawaida yanazimwa kwa kutumia nguvu, na waandishi wa habari wamekuwa wakizuiliwa, ripoti zimeongeza. Na wanajeshi wa Ethiopia pamoja na washirika wao wameteka mji mkubwa wa Shire kaskazini mwa Tigray kutoka kwa wapiganaji wa jimbo hilo ambao wamekuwa kipigana na wanajeshi wa serikali tangu mwaka 2020. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mapigano ya Tigray ambayo yamesambaa na kuingia sehemu jirani na hata jeshi la Eritrea kuripotiwa kuhusika yameua maelfu ya raia, kusababisha maelfu kukosesha makao. Idadi kubwa ya watu sasa wanakabiliwa na ukosefu wa chakula. Mapigano hayo yanatokana na sababu za kihistoria na mgogoro wa madaraka kati ya majimbo na serikali kuu. Mji wa Shire unapatikana karibu kilomita 144 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Maelfu ya watu waliokosesha makao kutoka sehemu zingine wanakaa Shire. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kumalizika hali ya uhasama katika jimbo la Tigray na kurejea kwa mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Afrika. Guterres ameambia waandishi wa habari kwamba Umoja wa Mataifa upo tayari kusaidia Umoja wa Afrika katika juhudi za kumaliza mgogoro wa Ethiopia. Umoja wa Ulaya umesema kwamba mashambulizi ya kijeshi yanayoongozwa na wanajeshi wa Ethiopia na Eritrea yanastahili kukoma mara moja na wanajeshi wa Eritrea kuondoka Ethiopia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wagonjwa 10 wa saratani ya damu nchini Yemen wamefariki na 9 wengine wako katika hali mahututi baada ya kupewa dozi ya saratani ambayo ilikuwa hitilafu mjini Sanaa, maafisa wa afya wa Kihoudhi wameambia wanahabari. Jumla ya wagonjwa 19 wote wakiwa na umri wa chini ya miaka 15 walipigwa sindano ya dawa ambayo ilikuwa imeharibika aina ya methotrexate katika kituo cha saratani ya damu katika hospitali ya Kuwait mjini Sanaa mwishoni mwa mwezi Septemba. Mzozo nchini Yemen kwa kiasi kikubwa ambao unaonekana ni vita kati ya Saudi Arabia na Iran umesababisha vifo vya maelfu ya watu katika nchi ambayo uchumi wake umeharibiwa kwa kiasi kikubwa na kuacha mamilioni ya watu wakiwa hawana chakula. Ripoti ya UNICEF iliashiria kwamba zaidi ya watu 10,000 wameuawa au kukatwa viungo tangu kuanza kwa mzozo huo. Uharibifu na kufungwa kwa shule na mahospitali pia kumedumaza fursa za upatikanaji wa elimu na huduma za afya kote nchini humo. Ndege ya vita ya Russia imeanguka katika jengo linalokaliwa na watu katika mji wa Azov nchini Russia na kuua watu 13. Watu watatu wamefariki walipoanguka kutoka kwenye ghorofa hilo lililokuwa linaungua moto. Ndege hiyo ya kuangusha mabomu imeanguka baada ya injini yake kukata kufanya kazi ilipokuwa katika mazoezi. Watu wengine 19 wamelazwa hospitalini wakiwa na majeraha. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba rubani na watu waliokuwa kwenye ndege hiyo wote walinusurika. Mashambulizi ya Russia yanaongozwa na Jenerali Sergei Sovkin aliyeongoza operesheni ya Russia nchini Syria na Chechnya yangali yanaendelea. Maporomoko ya ardhi yameua watu watatu huko El Castano, Venezuela, wiki moja baada ya kutokea maporomoko makubwa ya ardhi katika eneo la Las Tejeris, jimbo la Aragua. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amethibitisha kutokea kwa maporomoko hayo ya ardhi. Video za tukio hilo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii na mawe, miti, magari yamesombwa huku zaidi ya nyumba 50 zikiwa zimeharibika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi wa M23 wanatishia kuteka maeneo mengine muhimu katika jimbo la Kivu Kaskazini iwapo Rais Felix Tshisekedi hatokubali kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi hilo lenye ngome katika mji wa Bunagana, wilaya ya Rutshuru. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, msemaji wa jeshi la waasi wa M23 Willy Ngoma akiwa katika mji wa Bunagana mpakani mwa Kongo na Uganda, wilayani Ruchuru, karibu na mlima wa Sabinyo, Willy Ngoma amesema kwa sasa wamejipanga kupambana na serikali yake Felix Tshisekedi iwapo serikali hiyo itaendelea kukataa mazungumzo yao ya moja kwa moja na viongozi wa kundi hilo la waasi ambalo lipo katika mji wa Bunagana kwa zaidi ya miezi 4. Hadi sasa
sisi tunapenda mazungumzo, lakini kama government ya Kongo anakataa, na sisi tuko tayari kwa mapambano. Sasa tutapigana kabisa juu ya kuzilinda, na tutapigana vizuri sana. Hii kama wanapima, tutawafuata sehemu yote wataenda, tutawafuata. Sasa
Ngoma ameongeza kwamba wako tayari kukabiliana na jeshi lolote ambalo litaungana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kushambulia ngome zao za Chanzu, Bunagana, Kabindi, Runyonyi na sehemu nyingine wanazodhibiti, akilenga wanajeshi kutoka Afrika Mashariki, yani Kenya.
Sisi hatutatoka Bunagana, tuko Bunagana, tutabaki pale, na hakuna nguvu yoyote iwezi tutisha. Hatuna tishio yoyote kabisa. Fosi yote itakuwa ajili ya kutugombanisha, tutakabiliana nao kabisa, na tuko na uwezo na tuko na nguvu hiyo kabisa. Bunagana tuwezi ondoka, na hakuna nguvu yoyote tutosha na ile mugini.
Ngoma amesema hayo masaa machache baada ya uongozi wa jeshi la Kongo kufanya mabadiliko katika nyadhifa mbalimbali za kijeshi na kufanya mabadiliko makubwa ya uongozi wa kijeshi. Nimezungumza naye Jabatiste Tizere, kiongozi wa shirika la raia Pachengerero, kilomita 6 na mji wa Bunagana, eneo la M23.
Sisi tunaona hiyo matamshi ya M23 iko nasema hivi tapiga FARDC yetu wanyanganye bunduki, lakini nadhani hawawezi weza kusema ile ni matisho tu ya M23. Kusema sisi FARDC yetu ya government ya Congo tupate woga ya kusema isiwapige. Sisi kama shirika la hiya tuna unga mkono FARDC, hali watatokea fasi yote tutaunga mkono FARDC na hawataweza kitu chochote.
Juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikiendelea kutatua mzozo kati ya serikali na M23, lakini M23 wakisema wanachokihitaji ni mazungumzo, lakini serikali yake Felix Tshisekedi ikiomba M23 kuondoka kwanza katika sehemu zote wanazodhibiti, ndipo uweza kurudi kwenye meza ya mazungumzo ya Nairobi. Hoser Malivika, VOA, Goma.
Shukrani Hoser Malivika kwa ripoti yako hiyo. Ni ukumbushe pia kwamba matangazo haya jioni yanasikika kupitia redio wa shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Huko Tanzania, Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, na huko DRC kuna Radio Rakome Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, pamoja na Radio Soleil huko Butembo, vile vile na Radio Tumaini huko Kipese, Radio Baraka Baraka Fizi, Radio Rakove huko Kiwanja. Vile vile huko Kenya tunasikika kupitia Radio Citizen Kenya ambayo inasikika Kenya kote, Sauti ya Mwananchi huko Nakuru, bila kusahau Sasa Radio huko Bungoma. Basi turudie huko Kenya. Ni kwamba rais wa nchi hiyo William Ruto leo amesema kwamba serikali yake imeanza mpango kabambe wa kujenga nyumba zaidi ya 200,000 kwa watu wa kipato cha chini kila mwaka kote nchini humo. Ruto anasema mradi huu wa nyumba za bei nafuu ambao ni sehemu ya manifesto yake utawezesha kupatikana kwa angalau nafasi za kazi 2,000,000 katika uchumi wa Kenya. Ruto amezindua leo nyumba 734 zinazolenga wa Kenya wa kawaida, akisisitiza kuwa raia wote wa nchi hiyo wanastahili kuishi maisha ya heshima kutoka kwa minyonyoro ya maskini. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
The whole program ya mambo ya housing is because we want to make sure that we use the resources we have well and we make sure.
Jumanne akizindua ujenzi wa nyumba 734 za raia wa kawaida katika eneo la Ongata Rongai viungani mwa jiji kuu la Kenya Nairobi, Rais Ruto ameeleza kuwa utekelezaji wa mfumo wake wa uchumi unaokuwa kwa kuzingatia zaidi watu wa kipato cha chini ambao ndio idadi kubwa zaidi nchini Kenya ikilinganishwa na watu wenye kipato cha juu ni afueni kwa ukuaji kasi wa uchumi wa Kenya.
Pale nyuma watu wenye walikuwa wanaweza kununua nyumba ni mtu hapo na kazi kubwa, ni mtu anafanya kwa bank, mtu anafanya KRA, mtu anafanya kwa wizara, ndio walikuwa wananunua nyumba. Sasa tunataka iwezekane, na mimi nataka niwahakikishie wale mahasla wa seremala, wale mafundi ya kule kijijini, watu ya boda boda, na hata ule anauza mboga, atapata nafasi ya kununua nyumba.
Ruto ameahidi kuwa utawala wake una mpango mahususi wa kujenga zaidi ya nyumba 200,000 za gharama nafuu kila mwaka kwa raia wa Kenya wenye kipato cha chini.
Ni kwa sababu housing inatupatia nafasi ya kila Mkenya kuwa na nyumba mahali pazuri pa kuishi. Jambo la pili, inatupatia nafasi ya ajira.
Ruto anasema mradi huu wa nyumba za bei nafuu ambao ni sehemu ya manifesto yake utawezesha kupatikana kwa angalau nafasi za kazi 2,000,000 katika uchumi wa Kenya. Aidha, Ruto amekariri kuwa raia wote wa Kenya bila kujali kiwango chao cha mapato wanastahili kuishi maisha ya heshima kutoka kwa minyororo ya umaskini na makazi duni, na kwamba mradi huu utaondoa shida ya ukosefu wa ajira kwa vijana.
Inatupatia nafasi ya kuajiri Wakenya wengi katika sehemu hii. Vile vile inatupatia nafasi ya kuondoa changamoto katika sehemu zetu za kilimo, ili tuanze ile program ya land consolidation.
Alex Manyasi, mtaalamu wa sera na uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa gharama ya juu ya kujenga nyumba na ugumu wa maisha umewasukuma raia wengi wa Kenya kujikuta katika makazi duni, na juhudi za serikali zilizopita hazijasaidia pakubwa. Je, hili linawezekanaje wakati utekelezaji wa mradi huu katika utawala uliopita umepitia changamoto kadhaa? Bwana Manyasi anaeleza tena.
Intervention katika kuweza kupata gharama ya shamba ikiweza kuchukuliwa na serikali, ili ya kwamba serikali inatoa lile shamba, alafu inaweza kujenga zile nyumba na iweze kuwapa wale watu gharama ya kulipia zile nyumba kwa muda mrefu, basi hiyo inawezekana ya kwamba watu wakaweza kuimudu.
Utawala wa Ruto umeahidi kuongeza ujenzi wa nyumba mpya kwa kuunda miradi ya muda mrefu ya kugharamia nyumba za kisasa, ikiwa ni pamoja na mfuko wa kitaifa wa nyumba na mifumo ya ushirika ya makazi ya kijamii. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kukumbushe pia kwamba matangazo haya jioni unaweza kuyapata kupitia radio wetu wa shirika huko Tanzania, Mbeya Highlands FM, kuna vile vile Chuchu Radio huko Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, vile vile huko DRC kuna Radio Maniema namba 1 huko Kindu, kuna Radio Life HD Radio huko Kolwezi, Radio Sango Malamu huko Bunia, Radio Muungano huko Oicha, Kenya tuna Radio Lulu FM huko Malindi, Sare Radio Eldoret Kenya, bila kusahau Sasa Radio huko Bungoma na Kaya FM huko Mombasa. Basi tukirejea hapa studio, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wameelezea wasiwasi wao na kuonya juu ya kuzorota kwa hali ya maisha nchini Haiti, ambako magenge ya uhalifu na mlipuko wa kipindupindu yanazidisha matatizo ya taifa hilo. Baraza la Usalama lilikutana jana ili kutafakari juu ya kupeleka kikosi maalum cha kimataifa cha kulinda amani katika nchi hiyo ili kurudisha utulivu na kuruhusu msaada wa kimataifa kuingia. Abdu Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Kabla ya kuanza kwa mkutano wa Baraza la Usalama, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatatu juu ya juhudi za mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Ethiopia, aligusia swala la Haiti akisema mazingira ya usalama na afya yamezorota kabisa, wakati magenge ya uhalifu yakipanua udhibiti wao na kusababisha hali kuwa mbaya kabisa kwa maisha ya Wahaiti wenyewe.
Now in relation to Haiti, we live in an absolutely dramatic situation.
Uhusiana na Haiti, tunashuhudia hali mbaya ya kutisha. Tuna bandari iliyofungwa na magenge yanayozuia mafuta na bidhaa nyingine muhimu kuingia.
Materials to move.
Baraza la Usalama linatafakari juu ya pendekezo lilowasilishwa na waziri wa mambo ya nje wa Haiti Jean-Victor Genus la kuomba kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa cha kulinda amani.
La situation a dangereusement évolué vers la détérioration.
Hali inazorota na kwa hatari. Kwa bahati mbaya na kusikitisha, matukio mabaya yanatokea kila siku. Watu wanauliwa, utekaji nyara unafanyika, mali ya umma na watu binafsi zinaharibiwa, na ubakaji unatendeka, pamoja na wizi wa ngawira na vitisho. vyote vinatumbukiza katika janga kubwa. Na sasa tuna kipindupindu.
Wananchi wengi wa Haiti hawataki kuona wanajeshi wa kigeni nchini mwao, wakisema miaka ya nyuma hawajafanya chochote kubadili hali ya maisha. Hapo jana kabla ya mkutano wa baraza la usalama, kama takriban kila siku, maelfu na maelfu ya wa Haiti waliandamana katika mji mkuu wa Port-au-Prince kumtaka waziri mkuu Ariel Henry ajiuzulu kwa kutoa pendekezo hilo na kusema hana uwezo wa kutawala nchi hiyo. Mabalozi wa Marekani na Mexico wamesema wakati wa mkutano wa jana wa baraza la usalama kwamba wanatayarisha mswada wa azimio kuruhusu kupelekwa kwa msaada wa kimataifa ili kusaidia kuimarisha hali ya usalama ili msaada wa dharura unaohitajika na mamilioni ya watu uweze kupelekwa nchini humo. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thompson Greenfield amesema tatizo lenye ukubwa kama huu haliwezi kutanzuliwa na nchi moja wala hata kundi la washirika katika kanda hii.
It requires a concerted international response.
Linahitaji jibu thabiti la kimataifa. Linahitaji ushirikiano wa nguvu wa kimataifa na linahitaji hatua ya dharura ya baraza hili. Haitoshi kwetu sisi kueleza wasiwasi wetu na kulaani hasia zinazoendelea. Kama ilivyofafanuliwa kwenye katiba, tunahitaji kukusanya rasilimali zote na nguvu za baraza hili pamoja na Umoja wa Mataifa kwa ujumla.
Kufuatana na rasimu ya mswada huo ambao ingali inajadiliwa, huenda baraza la usalama likawahimiza wanachama wa Umoja wa Mataifa kuchukua hatua ya kupeleka mara moja kikosi cha dharura cha kimataifa kuwasaidia polisi wa Haiti.
Leo katika makala ya wanawake tunaelekea huko nchini DRC mashariki mwa Kongo, ambapo wanawake wa huko wanazungumzia matatizo wanayopitia watoto na wanawake wenzao, ambako watoto wengi hivi sasa wamebaki kuwa yatima, hata wanawake kuwa wajane kutokana na machafuko yanayoendelea kila siku. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika anatupasha zaidi katika makala hii.
Kavuo Maliro Desange ni mmoja wa akina mama katika mji wa Kasindi Luvirihia wilayani Beni Kivu Kaskazini, mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Asema tatizo kubwa analopitia ni kuona watoto mayatima na wajane wameongezeka Kivu Kaskazini na Ituri kutokana na vita vya muda mrefu.
Sio yangu niko nayo ni kusema tu vita iishi kusudi watoto mayatima wasiongezeke tena.
Kavuo Maliro alifungua kituo cha Orfelina Tukinge Yatima katika mji wa Kasindi tangu mwaka wa 2012, akiona watoto wengi wanazurura mitaani baada ya wazazi wao kuuawa na wengine kunusurika mauaji mkoani Kivu Kaskazini na Ituri.
Hii haiko mzuri kabisa kuona vile watoto viko wanabakia mayatima na wakingali watoto wadogo juu ya hewa ya nini ya nchi yetu. Kumbe governor yetu ya Kongo itulete amani ndani ya territoire de Beni, ndani ya Nord Kivu na hii sekta nzuri, na watoto nao wanalomba amani. Watoto nao wanalomba amani juu wakati amani itaingia, kila mtu atarudia mwali tokaka Lubero, mwali tokaka mwali tokaka Lunyasenge, mwali tokaka Ndalia, mwali tokaka Eringeti, watarudia kuma origine zao. Mwali toka Miende, mwali toka Lungupa, alitoka Rugeti, alitoka Mwenda, na watarudia wakati vite naisha. Basi tunalomba amani, amani yo tunalomba.
Katika kituo chake kuna watoto zaidi ya 400 kwa sasa, wengi wao wakiwa ni watoto wasichana kama huyu Enise, msichana wa miaka 14, alizaliwa wilani Lubero Kivu Kaskazini, lakini kwa sasa apatikana katika mji wa Kasindi Luvirihia wilayani Beni baada ya mzazi kuuawa na wapiganaji wa FDLR eneo la Lubero walipokuwa shambani. Kwa sasa aishi katika kituo cha mayatima cha Orfelina Tukinge Yatima.
Polisi ingelikia amani, kumbe si Orfelina tuongezeke, lakini haviko napiganisha ile masakre mwainji wanapasha wajajua na tafuta haki yao.
Na wengine wakiwa ni vijana ambao hata hawakuona wazazi wao, kwani waliuawa wakiwa wachanga, kama kijana huyu Oreb ambaye alipokelewa na kituo hiki cha Tukinge Mayatima tangu mwaka wa 2013.
Serikali, mimi naomba tu watuletee amani, kwa sababu insecurity njoo iko naacha sisi mayatima tunaenda kuongezeka siku kwa siku, kwa sababu tukiona tulikuwa tuko nombre ya chini, lakini leo tumezidi kuwa hata 400. Kama tumezidi sana, serikali itusaidie, ituletee amani.
Watoto hawa wapitia changamoto kubwa kutokana na ukosefu wa misaada, kwani wanahitaji kusoma na kuandika, akisema Enis, msichana wa miaka 14.
Sie wote tunasoma, vale venye abatendre aje skole, mamae peke anawafundisha.
Vijana wa Lucha kila mara wamekuwa wakiandamana na kuomba amani, kwani vita ni chanjo kubwa cha mayatima na wajane. Fidel Mtu pekee kutoka Lucha waliandaa mpango wa kuomba raia kutoa mchango kwa watoto mayatima katika mji wa Kasindi wilayani Beni kutokana na hali mbaya wanayopitia.
Yani government tunaiambia kama ina ituletee amani, kwa sababu kama amani inakuwa, hatutaweza kuona kwa yatima tena wengi, kwa sababu tukiendelea kufariki, tukiendelea wazazi kuendelea kukufa, vita ikaendelea, yani tutaendelea kuona ku mayatima wengi sana. Alafu tunawaambia kama waweze tuletea amani, na amani iweze iweze dumu.
Hadi tukienda hewani, wakimbizi ama wahami wa vita vya hapa na pale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wahitaji msaada, hasa wakiomba serikali kusaidia watu wanaoathirika na machafuko, kwani watoto na wanawake wamekuwa katika mstari wa mbele na kupoteza maisha kufuatia matatizo wanayopitia wanawake na wasichana. Eneo hili, msichana mmoja kwa jina la Giselle Kahimbani kutoka mji wa Beni ameamua kufungua kituo cha redio cha LFM katika mji wa Goma, akisema ni kuwapa sauti wanawake na wasichana na watoto wote wa kike kueleza matatizo yao wenyewe.
Najivunia kuona kama tunakuwa nafasi yetu shiba mama, shiba ba jeune fille, si wasichana, kwenye tunapana mwanya kwa wasichana wenzetu na kwa mama wenzetu kujitetea. Na hiyo kazi polepole iko nende najulikana polepole, même si kazi ya kufanya ingali mingi ili tufikie lengo yenye tunatarajia.
Hii ni redio ya kwanza katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, mji ambao una maelfu ya watu wa kazi, vijana, wanawake, watoto, wasichana wengi.
Watoto pamoja na wasichana wakiwa hawajui haki zao.
Mtoto msichana anapaswa jua haki yake ni gani, anapaswa jua pia devoir yake ni gani. Mtoto msichana ana haki ya kuenda masomo.
Hosen Malivika, VOA, wanawake, Goma.
Asante sana Oscar Malivika kwa makala hayo ya wanawake. Na msikilizaji wetu usiku, tunakuomba uungane na mwenzetu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tutaangazia ongezeko la vitendo vya ukatili dhidi ya watoto au dhuluma ya kingono dhidi ya watoto huko Tanzania. Vile vile atamulika mlipuko wa Ebola huko Uganda. Ni kuanzia saa 2 usiku Afrika ya Kati na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Vile vile usikose kujiunga na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika na wenzetu BMJ Mburithi na Sande Shomari. Ni kuanzia saa 11 alfajiri majira huko Afrika ya Kati, na saa 11 na saa 12 asubuhi huko Afrika Mashariki, ambapo utapata ripoti mbalimbali tulizokuandalia katika matangazo hayo ya Kumekucha Afrika. Basi kwa mara nyingine namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Yair Lapid leo Jumanne amekosoa vikali uamuzi wa Australia kuacha kuitambua Jerusalem Magharibi kama mji mkuu wa taifa hilo na kubadili uamuzi wa awali uliofanywa na serikali iliyopita ya mrengo wa kulia. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch pamoja na kundi la uasi la M23 wamedai kwamba jeshi la DRC limekuwa likiunga mkono kundi hatari la waasi wa Kihutu kutoka Rwanda kwenye kasia zinazoendelea mashariki mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Human Rights Watch limesema kwamba jeshi la Kongo limetoa silaha pamoja na kushirikiana na makundi yanayoshukiwa kusababisha kasia nchini humo. Takriban wanawake 30 raia wa Afghanistan wamefanya maandamano mbele ya chuo kikuu cha Kabul mapema leo baada ya mamlaka kuwafukuza wanafunzi kutoka kwenye mabweni kwa kuvunja kanuni za chuo. Waandamanaji walikuwa wanadai kwamba wanafunzi wote waliofukuzwa walikuwa ni wanawake, na hiyo ni hatua ambayo imekuja wakati Taliban wakiongeza masharti makali sana dhidi ya wanawake nchini humo.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Saida Hamdun, Naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.